halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA aad ka dhageysanaysaan muujada gaagaaban qaar ka mid ah efemyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan voasomali.com.
Nimo wanaagsan waa sabti 12ka bisha January sanadka 2020. Idaacadda waxaa idiin daadihinaya Cabdi Xakiin Maxamuud Shirwaac iyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Daqamaan ayaa daqamaan gudbi ayaa madaxweyne soo beeran doona ayagaana waxay noqon doonaan hay'adaha Suuriya oo jira ee caafimaadka ee dowladda.
Waa hagaaga dhageystayaal, waxa weeyaan baarlamaanka cusub ee galmudugo oo lagu dhaariyay Dhuusamareeba, gudoomiyaha guddida dhismaha maamulkaasi ayaanu wareysiinikaynaa.
Waxaad kaloo idaacaddeenna caawa ku maqli doontaan barnaamijkii martida mikrofoonka, barnaamijkii caweyska Washington iyo qodobo kale, balse marka hore warkii dunida.
Ciidamada ilaalada kacaanka ee Iran ayaa aqbalay inay toddobaadkan toogasho ku soo rideen diyaaraddii laga lahaa dalka Ukraine. Taliyaha dhinaca ciidamadaasi dhinaca cirka ayaa sheegay in sabtidan maanta, isagoo la hadlaya warbaahinta dowladda, yidhi waxa aan si buuxda u qaadanayaa mas-uuliyadda, waxaanan hoggaansamayaa wax kasta oo go'aanku noqdo, isagoo intaasina sii raaciyay inuu jeclaystay inuu dhinto markii uu ogaaday shilka diyaaradda. Waqti hore sabtidan maanta ayaa sidoo kale madaxweynaha Ukraine uu ku baaqay in si buuxda loo qabto amaba loo qaataan ilaahda ee dembiga soo dhicitaanka diyaaraddaasi oo ay ku dhinteen 176 qof oo la socday. Volodymyr Zelensky, waa madaxweynaha dalkaasi Ukraine, ayaa sidoo kale sheegay inuu rabo inuu si mug leh loo furo baaritaan islamarkaana kuwii mas-uulka ka ahaa cadaaladda loo horkeeno.
Ciidamada maamulka Siriya ayaa duqeynay ka geysteen goobtii u dambeysay ee kooxaha mucaaradku gacanta ku hayaan, waxaa ku geeriyooday 18 qof oo shacab ah, sida wakaaladda wararka ee AFP ay ka soo xigatay kooxda la socodka xuquuqda aadanaha Siriya ee fadhigeedu yahay magaalada London. 6 caruur ayaa ka mid ahaa dadka ku dhintay duqeyntan oo ka dhacday gobolka waqooyi galbeed ee Idlib, halkaasi oo xabad joojin ay garwadeen ka ahaayeen dowladaha Ruushka iyo Turkigu lagu waday in caawa saq dhexe ay halkaasi ka dhaqangasho. Duqeyntan ayaa magaalada Idlib ku dishay 7 qof oo rayida, halka duqeymo kale oo ka dhacay 2 magaalo oo u dhow Idlib ay ku dhinteen 11 qof, sida ay guddiga xuquuqda aadanuhu ku warrameen. Wariye ka tirsan wakaaladda wararka AFP sidoo kale guddiga xuquuqda aadanaha ayaa sheegaya in duqeymahan lala beegsaday meel u dhow xarun dhaqan oo ku taala magaalada. Kooxaha jihaadiyiinta ee gacanta ku haya inta badan magaalada Idlib ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay waxaa soo wajahayay duqeymo xoogan oo keenay in 10,000 oo qof ay ka barakacaan gobolkan oo ay ku nool yihiin ilaa 3 milyan oo qof. Xukuumadda uu fadhigeedu yahay Dimashiq ayaa wacad ku martay inay dib ula wareegi doonto maamulka magaalada Idlib, taasi oo ay gacanta ku hayaan ururka Hay-ad Taxriir Ash-Sham oo gacansaar la leh urur weynaha Al-Qaacida.
Mareykanka ayaa jimcihii shaaciyay cunuqabateyno horle oo ay duldhigayaan Iran, arrintaas oo ay kaga falcelinayaan gantaalii ay Iran toddobaadkii hore la beegsatay ciidamada Mareykanka ee Ciraaq ku sugan, iyadoo sidoo kalena Mareykanku ugu hanjabay tallaabooyin kale oo ay ku wiiqi doonaan dhaqaalaha Iran haddii ay sii wadaan weerarada. Xogayaal lacagta ee Mareykanka Stephen Mnuchin ayaa sheegay, isagoo ka hadlaya shirjiraayada kuna sugan aqalka cad, in cunuqabateyntan cusub ee Iran lagu soo rogi doono lagu beegsan doono dhinacyada dhismaha, iswax soo saarka, qodista macdanta iyo weliba warshadaha dharka, isagoo intaasina sii raaciyay in sida oo kale cunuqabateyntani ay saameyn doonto mas-uuliyiinta reer Iran ee ku lug lahaa weeraradii gantaalaha ee 8-dii bisha January lala beegsaday saldhigyada militari ee ku yaala dalka Ciraaq ee ku sugnaayeen ciidamada Mareykanku. Waxaana weerarkaasi Iran ay qaadeen uu ku yimi ka falcelin ay ka sameynayeen taliyo sare oo ciidamadooda ka tirsan oo Mareykanku dilay.
Shacabka reer Taiwan ayaa u dareeray goobaha codbixinta maanta si ay u doortaan madaxweynaha hogaamin doona xilli su'aalo badan layska weydiinayo, sida dowladda cusubi u wajihi doonto xukuumadda Beijing. Qaar ka mid ah dadka codkooda dhiibanaya ayaa dooranaya madaxweynaha xilka haysa Tsai Ing-wen oo si weyn uga soo horjeeda siyaasadda dawladda Shiinaha waxaa la tartamayaa Han Kyu-kyu oo ah siyaasi gudoomiye magaalo oo shacbiyad leh ah kaasi oo doonaya in uu la yeesho xiriir wanaagsan xukuumadda Shiinaha. Dawladda Shiinaha ayaa u aqoonsan Taiwan inay tahay qayb ka mid a dhulkeeda ayna waajib tahay inay la midoodo dhulweynaha Shiinaha. Ra'yi aruurin laga dhex sameeyey Taiwan sanadkii hore ayaa muujinaysa in dadka reer Taiwan ay doonayaan inay noqdaan maamul si dimuqraadiyad leh isku maamula oo aan la midoobin dawladda Shiinaha. Aynu ku bilownay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Galmudug ayaa galabta lagu dhaariyay magaalada Dhuusamareeb halkaasi oo ay shalay lagu magacaabay. Dhinaca kale, madaxweynaha Galmudug Geelle Ducaale Xaaf ayaa oo ku sugan magaalada Gaalkacyo ayaa ka hor yimid xildhibaanadan cusub ee la magacaabay. Wariyaha V O A Cabdiwaaxid Macalin Isxaaq ayaa warbixintan ka soo diray Dhuusamareeb.
Waxaan ku dhaaranayaa magaca Ilaahay in aan dalkayga u gudanayo si daacad ah.
Toddobaatan iyo toddoba xubnood oo ka mid a xildhibaanada labaad ee baarlamaanka Galmudug ayaa lagu dhaariyey degmada Dhuusamareeb ee xarunta Galmudug, kuwa oo ka mid ahaa liiskii guddiga ay shalay shaaciyeen. Xafladda dhaarinta xildhibaanada Galmudug oo ay ka qayb galeen xubno ka tirsan xildhibaanada federaalka iyo waxgaradkii doorka ku lahaa soo xulista xildhibaanada ayaa waxa ay xubnaha la dhaariyey ay iska dhex doorteen shir guddoon, kaasi oo loo doortay xubintii ugu da'da weyneed xildhibaanadii xaadirka ku ahaa goobta dhaarta. Inkastoo dhaarmarinta xildhibaanada ay dhacday, haddana waxaa jira aragtiyo ay ka bixiyeen qaar ka mid a dadka reer Galmudug.
Marka labaadna waa soo dhoweyneynaa inay dhallinyaro u badan yihiin.
Horta ee reer Galmudug waxaa udan ah ayaga in ay helaan dowlad wanaagsan oo maanta wada fiican qaata. Hase ahaatee way iska jiraan dhaliilo kaleeto, laakiin waxaan dhilaa reer Galmudug waxaad ka fiirisaan danta guud ee danta gaarka ayaa laga fiirinin. Teeda kale dowladda federaalka Soomaaliya waxaan ka codsanayaa in ay ka tageen doorkii ay ku lahaayeen gabdhaha oo baarlamaankii Galmudug aad ay ugu yaryihiin gabdhaha lasoo saaray.
Dhinaca kale, madaxweyne Xaaf ayaa qoraal uu soo saaray ku qaadacay xildhibaanada cusub ee Galmudug. Mana jirto wax wara oo ka soo baxay dowladda iyo guddiga dhisidda Galmudug oo madaxweyne Xaaf uu saluug ka muujinayo hanaanka hawsha ay u wadaan. Xildhibaanada Galmudug ee la dhaariyey ayaa gudagalaya diyaarinta doorashada hoggaanka baarlamaanka Galmudug iyo doorashada madaxtooyada, waxaana tirada xildhibaanada Galmudug ka dhiman lix xubnood oo kuwa oo weli aan la shaacin, ha yeeshee aan la ogeyn sababaha ay ku maqan yihiin. Cabdiwaaxid Macalin Isaaq, V O A, Dhuusamareeb.
Aad iyo aad ayuu dhegeystayaal u mahadsan yahay Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Haddaba qaabka magacaabista xildhibaanada cusub iyo weliba cabashooyinka ka imanaya beelaha iyo weliba tallaabooyinka xiga waxaa wariyaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan uu waqti yar ka hor uu ka wareystay guddoomiyaha guddida maamul dhisidda Galmudug Cabdinaasir Geelle oo ku sugan magaalada Dhuusamareeb.
Xildhibaanadii baarlamaanka labaad ee Galmudug ayagii ayaa la daariyey, marka waana soo dhameynay, waana si fiican oo qurux badan ayay kusoo dhamaatay. Ilaa 77 xildhibaan ayaa maanta maaragtay la daariyey oo goobjoogka ahaa tirada guud ee xildhibaanada baarlamaanka Galmudug oo ah 89.
Marka 89-ka maanta haddaad qaybtaasi hore dhaariseen, goormee idin qorsheysan inaad soo dhamaystirtaan?
Xildhibaan ahaan way dhamaystiran yihiin oo waxaa markii tirada guud ee 89-ka waxaa keliya aan ilaa hadda xalkooda la gaarin. Waa 3 xildhibaan, 89-da kale waa maaragtay shaqadeedii hawshii mar badan waa yuusanadii iyo habraacyadii dhan waa kusoo dhamaadeen. Inta kale waa dad safare iyo ku maqan
talaabada xigta maxay tahay mar haddaad xildhibaanadii fadhiisiiseen ama aada dhaariseen maanta?
Hadda waxaan hawsha ku wareejinay inay la wareegaan si kumeel gaar ah. Dabcan baarlamaanka wuxuu isagii qofka ugu da-da weyn ayaa maaragtay waxa dhaqdaa guddoomiyaha kumeel gaarka ah, asagaas ayaa marka iyo dad kale la shaqeynaya ayaa waxay dejinayaan qaabka iyo xiliyada lagu dhameystirayo baarlamaanka guddoonkiisa ayaa ku shaqeyn doona. maalmaha soo socdana waxaa la dooran doonaa haddii aan eegno guddoonka baarlamaanka sayad ayaana hoos loo wareegi doonaa, kadibna waxaa la sii gudagudi doonaa doorashadii madaxweynaha.
waxaa jirtay cabashooyin badan oo tan iyo markii aada liiska sii dayseen maalintii shalay soo baxayay oo ay ka mid tahay ama ka imaanayay beelaha qaar. cabashooyinkaasi maxaa idinkaga qorshaysan inaad samaysaan?
dabcan bini aadamka kama maanayso tabasha iyo cabasha labadii kun jirayaan, dadkuna mar hadday wax qaybsanayaan waxaa la qaybsanayaan oo yaryihiin waxna noqonayaan waa dabcan in dadna wixii ay heleen lafareegeynayaan qaarna ay helayaan. dadka hadda ka cabanaya ama ka sabaynaya wuxuu yihi waa nala tuxadana waa nala fadhiisana diddi xalin karaa qaadaya jira wixii suuragal ah iyo markii ayeytaan dooda qaydaas un abaarta go-aamada iyo howlaha inay gelideen haddii ladhi.
marka laga tago odayaasha beelaha ee cabanaya, waxaa jira xubno ama ururada haweenka oo sheegaya in tiradii ay filayeen ama ay qorshahoodu ahaa inay ka helaan baarlamaanka ay aada uga hooseeyaan oo number aada u hooseeya ay ka heleen xildhibaanada aad shalay shaaciseen ama maanta aad daariseen. marka arrintaasi maxay ku dhacday?
waxa waaye arrinta koobtada haweenka iyo maxkamadda dumarka ay filayeen baarlamaanka dalmadii anaga si aanu sheegnay waa ka hadalnay waa uga cabigelinay waa haddana saasay tahay. dabcan markasta waxaa ku soo xiraya maaragtay meeshii aan idaafi karin intii uun baarlamaankii hore galmudiga kase waan ku soo celinay aan ku dagaalay waan jeclayn wayna qurux badneed wayna aadsiya saxdaa inaan dhaafo oo aan boqolkiiba soddon iyo boqolkiiba kontonba gaarno iyo ka badanba oo ay xaq uleeyihiin oo ay bulshada qayb siiy labadabarkooda u muhiimsan. laakiin nasibdaro ma aysan dhicin sidaas unbayna hadda ku socdaa.
gudoomiye cabdinaasir, waxyaabaha kale ee soo kordhay tan iyo markii aad xildhibaanadan shaaciseen waxaa ka mid a madaxweynaha galmudug oo dabcan xilkaasi weli haya axmed ducaale geel xaaf oo sheegay inaanu aqoonsanayn xildhibaanadan aada dhisteen, maxaa arrintaasi idinkaga qorshaysan ka guddi ahaan iyo guud ahaanba dowladda federaalka?
dabcan madaxweynihii hore degmoledka galmudug axmed ducaale geel xaaf sida uu sheegayba isaga ayaa maaragtay horay waraaq ama authoritiesi ama awoodiisii dowladnimo galmudug si fuliya asoon cidina aysan qasbaynin ku wareejiyey dowladda federaalka soomaaliya gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha iyo federaalka anoo guddi ka tirsan wasaaraddii soo balacada laakiin ka madax bannaan ayaan ahayn howshaas weyey raallina uu ka ahay markii ugu dambeysay soo qoray guddigan iyo markii la dhisayey iyo qaabka uu ku yimid. marka dabcan hadda tan arrintan timid waxaan u malaynayaa waa arrin oo dabcan iska hadda uun iska timid oo isagu oo shaksiyan awooddiisii hore wax badan oo macnaha ku jira arrintan malahan. baarlamaankan ayaa wuxuu u yahay baarlamaan galmudug, ayagaana madaxweyne soo dooran doona, ayagaana waxay noqon doonaan hay-adaha dastuuriga oo jeeya caasimada degmada galmudug isabaad, taas ayaana maaragtay noqon doonta ninka sharciga ah ummadda reer galmudugna ayaga leedahay oynaga dhisteen waqti intaas leedna ay ka fashaqaynayeen. laakiin tan iska timiday oon samaa ka jiranay waa waa bixiyay waa soo celiyay waxaan umalaynayaa dadku intaas inay hadda ka aragti iyo fikrad saasiyadeeda ay ka qodan tahay ama
wa hagaaga dhegeystayaal, kaasi waxa uu ahaa cabdinaasir geelle oo ah gudoomiyaha guddida maamul dhisidda galmudug oo isagoo magaalada dhuusamareeb ku sugan waramaya wariyaha ayaga maxamed bashiir cabdiraxmaan. haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii martida mikrofoonka waxaa magaalada london noogu soo diyaariya wariyaha ayaga ridwaan xaji cabdiweli.
todobaadkan dhegeystayaal, barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa korneel cumar salaymaan cali oo horay u soo noqday ciidanka sirdoonka ee soomaaliya, sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka ee dowladdii soomaaliya. ku soo dhowo barnaamijka marka hore korneel cumar.
waa ku dhowaa ridwaan.
aad iyo aad baa u mahadsan tahay. waxaa muuqata in inta badan laga hadlo amni darrada ka taagan soomaaliya, gaar ahaan marka laga hadlayo muqdishona waa ay ugu sii daran tahay oo qaraxyo iyo weeraro ayaa ka dhaca. qaraxii ugu dambeeyey ee ugu xooggana 8 iyo 20-kii Diseembar ayuu dhacay. markaad eegto aan cabsida faraha badan ee dadku ay ka qabaan al-shabaab iyo shabaab weerarada ay geysanayaan ee dadka faraha badan ay ku leenayaan, maxaa sabab u ayay kula tahay oo looga hortagi laayo?
Bismillaahi wasalaatu wasalaamu calaa sayyidina Muhammad. Horta qof waliba Ridwaan aragtii uu arrinta ka leeyahay
waa garta.
Aniga cumar ahaan aragtida aan ka leeyahay waxaan rabaa inaan wax yar dib ugu noqdo waqtigii midowgii maxaakiimta iyo ka hor waqtigii warloodhada. Waddanka waad ogtahay markii dowladdii dhexe ay burburtay qabiil baa loo dagaalamay, qabiilkiibaa markii dambe dhexdooda islaayay warloodha abuurmay Soomaaliya oo dhan. Warloodhadii dadkii way baabiyeen, dagaal xun bay ku sameeyeen, waxbay dileen, way laayeen, xoolay kaceen, yana waddanka dhan way baabaasheen. Waana la ogyahay arrintay ka sameeyeen. Meesha caalamka mar soo gurmato tiri Stoorhob waxayaa sabaynaynaa iyagiina iyo intay nagu caariyeen bay nooga tageen. Markii dambe Ilaahay qudratiisa midowgii maxaakiimta ayaa dagaal la galay warloodii, shacabkuna waa raacay, balse shacabkuna fahaysay, way raaceen, way u hiiliyeen, Ilaahay wuu jabiyey warloodhadii. Markay nabaddii soo noqotay oo dadkii is-ogolaaday
waa gartay wax arrinta. Laakiin dhibaatooyinka al-shabaab ay geysanayaan sidee looga hortagi karaa?
Waxaa looga hortagi karaa qaraxyada dhacaya iyo weerarada dhacaya. Waa in buliisku hawshii buliisnimo ee uu lahaa qabsado, amniyaadkuna nimankan la yaado ninsana ay hawshii nabadsugidda ee ay lahaayeen qabsadaan, ciidamada militarigaana loo dhaafo hawshoodii inay qabsadaan. Laakiin haddii hawshii laga wada tago dhigo hawshiis ka taga hawl kale la wada galo, wixii dayac bada baynaya. Nisa waa in la dhisaa saraakiil nisa ah oo khubaro ah oo culus. Saraakiishaasi waa niman la yaqaano, ma gabanayaan, waa la yaqaanaa. Laakiin waxay leeyihiin 2 million ama 2,000 oo qof ama intaasoo 400,000 oo qof oo agents ah oo meel kasta jooga, meel kasta oo wax ka dhacayaan jooga. Shabaabta haddii jirto ha noqoto, xalanaha la fadhiiga ha noqoto, meel walba oo uu qof bini aadam waddankani jooga uu jooga weyn la helaa rag nis ah oo qarsoon oo informers aan la aqoonin oo warka la wici ka dhaca meesha hadda soo dabiya. Markaasaa la ogaan karaa qorshayaasha xunxun ee ummadda lagu baabi'inayo, markaasaa laga wareeri karaa.
Waa garta arrinta. Hadda inta badan dadku ay isweydiinayaan waxay tahay marka laga hadlayo sirdoon, adiguna waad ka soo shaqaysay in ciidankii nabad sugidda ay dress ku labisan yihiin oo dadka laga dhex garan karo inay yihiin ciidamadii nabad sugidda, marka ma isleedahay arrintaas laftirkeeda waxay qayb ka tahay?
Waxaan ka hadlayaa taas weeye. Nin sirdoon ah maxaa public ka dhigay? Waxaa meesha jirta aqoon daraa jirta, dadkii aqoonta lahaa oo waddanka in badan kasoo shaqaynayay hawsa yari maxay qaban karaysaa? Ha yaqaaniin, macalimiin bay u baahan yahay hawsa iyo waxbaraha, macalimiintii la keeni laayeen. Marka dadkani waa dadka waxay khilaafsan yihiin manhajkii amniga lagu dejin lahaa oo dhan bay khilaafsan yihiin.
Xilligii dowladdii dhexe ee aad adigu ka tirsanayd ciidankeeda sirdoonka, sidee amniga lagu sugi jiray?
Amnigu waa saan kuu sheegay, ninka sarkaalka anugu markaan sarkaalka ahaa ee aan amniga ka tirsanaa nabadsugida ka tirsanaa, waxaan qabay intaasoo kun oo agents informers ah oo wasaarad walba ku jira, wasaarad walba jooga oo ni yaqaana jirin, wasaarad keliya ayaa waxaan ku dhahaa 20 qof oo agents ah oo midna mid aqoonin haddana. Markaasaad waxaa helaysaa warka beenta la baray, war runa la baa, markii waxaan xoogga saari jirnay warka runta ah. Markii hadduu mid war kuu keeno kuwa kale lay soo hubiya oo is-ogeyn, markaasaa runta aad gaarisay. Markaasaa wax kasta oo wasaaradda gudaheeda ka socda aad helaysay oo khaladaad ah. Laakiin hadda ma jiro informa, ma jiro. Ninkii dresa loo geliyey waa public officer, waa dagaalamayaa, tuutuu labisan yahay, qoli buu la ortayaa. Taasi amni sugidi ma aha.
Waayahay kasoo kow nabad sugidda, xataa ciidamo military ayaa jira oo marar fara badan weeraro ku qaada meelaha ay ku sugan yihiin al-shabaab. Waxaa jira sidoo kale weeraro dhinaca cirka oo Maraykanku ay geystaan. Marka xaqiiqda dhabta ah ee taagan ee al-shabaab looga adkaan la'yahay ma waxa ay kula tahay waa arrin la xiriirta dhinaca dhaqaalaha iyo hubka, mise waa arrin la xiriirta qorsho aanay dowladdu sidii loogu talagalay?
qorshaha dowladda ayaa qaldan, weli ma aan maqalin, waan maqalin magaalada Heblo oo shabeel haysta la qabsaday, laakiin wax laga qabtay iyo ciidankii ka baxay meeluu aaday lama sheego, lama yaqaan. waa military baana leeyahay baa kale meesha ciidan military galay, nin shabaaban laga qaban, nin hub shabaab leeyahay oo lagu ma jiro. waxa uu nolol sheegaa magaalada Heblo waa la qabsaday, waxa laga saaray shabaab heli laga saaray laba beesafka, waxa maqlay waa laga soo baxay.
waa yahay, laakiin arrinta la yaab kale waxay tahay in marar fara badan shacabkii iyo al-shabaab marka la eego shacabku sidii loogu talagalay aanay dowladda la shaqeyn sida dee lagu eedeynayo, ama shacabka laftirkiisa uu ka baqayo al-shabaab maadaama aysan mararka qaar heli karin amnigii ay dowladda uga baahnaayeen. marka wada shaqeyn la-aanta dhinaca bulshada iyo ciidamada ama guud ahaan dowladda Soomaaliya laftirkeeda ma la dhihi karaa qayb ayay ka tahay amni darada iyo qaraxyada?
ninkaa shacabka waxaaba aniga wararka isoo gaarayaa Soomaaliya maana tegin, laakiin wararka igu soo gaaraya Yurub aan joogo waxa weeyaan shac dowladda baarlamaanka iyo wasiirada ayaaba laaluusha oo siiyo shabaab lacag haddii kale way dilayaan. shacabkuna waa og yihiin oo iyagaas laaluusha iyaba ka baqayaanba inay sheegaan.
waa gartay dee canshuurna way ka qaataan soomaaha,
tijaarta iyo ganacsada meel kastal ay ka qaataan. ninkay rabaan waxay leeyihin keen lacag haddii waadi kale ku dilayna lacagti khasab buu ku yahay masaasaa markaa amni lagu sugaya, amni saa laguma sugaayo.
sidee marka lagu sugi karaa?
amnigu wuxuu baahan yahay in shabaab dhexdeeda gudaheeda loo dhaco oo lagu samaysto intay yihiin nus ka mid a inuu infoabar noqdo oo wax alla waxa ay soo qorsheynayaan oo dhan halkaa lagaga soo sheego beforehand.
sidee marka ciidan soomaaliyeed sidee lagu dhisi karaa?
laakiin sigisti markaa xornimada qaadanay wesi oo dhan waynoo diiday inay ciidan aan dhisano, ruush baa noo dhiso oo cadow ay ahaayeen, maantana weligaa ku dhisaya intay jaan ku dhisi maayaa.
adiga aragtidaada sidee ciidan lagu dhisi karaa, maxaa loo baahanya marka ciidan la dhisayo?
hadday Yurub ii diiday, Yurub hadday ii diiday inay ciidan ii dhisto, rag badan baa diyaar u ah inay ii dhisaan. waa la soco turki inuu ciidan soomaali jecel yahay inuu dhiso, laakiin turki waa dowlad ka tirsan united nations oo cuna qabatay masaartay, mana aha vitora, mar aha vito male turkigu waxba ma samayn karo, gacan dib u baqaysa weeye. ragga vitogalaa la rabaa inay galaan arrinta oo militariga la yahay dhisa, laakiin waxaan ka shak aan diidanahay, waxaan suurtagal ahayn nin kaba basaboor yurubiyana inuu yaa ciidan ii dhiso.
arrinta muhiimka waxay tahay sidee ciidamada laftirkooda ku wada shaqayn karaan, maadaama mararka qaarkood loo arko in amni darada ay ka dhalato ciidankii aan wada shaqaynayn, ama ciidanka qaarkood oo la leeyahay laaluush ayay qaataan oo sidaas ayaa laga yaabaa in baabuur qarax sida ama rag hubaysan ay magaaladii u galaan.
ridwan, xaqiiqada in laga dhatiro maaha adeer. ninka shabaabta ah ee raba inuu isqarxiyo meel qarxiyo hadduu jiro wuxuu la hadlayaa askariga waadiya meesha taaga, haddaad egan lahaa eeda ku dilaya buu yihi lacagtaana qaado, askarigu ma baahan yahay lacag maasha wuu sii daynaya yes, laakiin waxaan ku leeyahay waddanka la dhismihiisao dhan baa khaldan, military waa khaldan yahay, military waa khaldan yahay, militariga waxaa loogu talagalay inuu cadow bannaanka dalka ka daafaco.
sidee marka shacabka iyo dowladda ama ciidamadu ay u wada shaqayn karaan, bal dhinacaasna aan
waxay u wada shaqayn karaan? dowladdu number one inay daadiso baasaboorada ajnabiga haysato number one, oo ay soomaali noqdaan oo ay diidaan awaamiirta laga siinayo bannaanka number one, number two in militariga loo dhaafo shaqadiisii, ha la dhiilgareeyo shabaab meeshay qabtaanna way degayaan, militariga kuma jirto meela qabsatay inaad ka baxdo, ha qabsa hara degeen hara joogeen.
mushaar
way loo helaa, ciidanka way dhaqaale iyo daawo iyo mushaar loo helaa, buliisku waa inuu hawshiisii buliisnimo u noqdaa ee uu dhaafaa shabaab baa la dagaalamaya. nabadsugiddu waa hay-ada shibila, waa hay-ad military ma aha nabadsugiddu, nin kasta oo shibila noqon kara ma aha military, generaalaa lagu siinayaa garaada militara lagu taxaya waa qalad, waa nin civilian c one iyo c five iyo b two iyo walas waa darajooyinka shibilka la siiyo, maaha in la siiya garaado military, marka wax weeye naba sugu aadto shaqadeedii isbanaajka ahayd ee taajusmada ahayd oo hajaajuso ciidamada amison hajaajuso xalane waxa ka socda hajaajuso shabaab waxa ay wado hajaajuso dadka wakiilada oo magaalada ku jira waxa sameeyaan haddaan saas la sameeyni waxba lama ogaan karay
arrinta ugu dambeysaan ku weydiinay waxay tahay ma loo baahan yahay wada hadal dhex mara dowladda iyo al-shabaab si xal loo
waa muhiim haddii cidii dadkani la dhagay samaha dowladdu way la hofaysaa shabaab waa inay gorgortamaan oo wax shabaab maxay keeni kartaa hadday jirto maxay keeni kartaa waxay keeni kartaa wadanka diintaa lagu xukumo yaa diidan ma inaga diidan maya
waayahay aad iyo aad baa ugu mahadsan tahay waqtigaaga intaas ayaan ku soo gabagabaynayaa barnaamijka martida makarafoonka oo toddobaadkan aan ku wareysanayay Corneel Cumar Saleymaan Cali oo horay uga tirsanaa ciidanka sirdoonka Soomaaliya sidoo kalena mar soo noqday ciidankii cirka inta mar kale aynu kulmi doono waa Ridwaan Xaaji oo idin leh nabadgelyo
barnaamijkaasi martida makarafoonka Ridwaan Xaaji Cabdiweli ayaa nala socodsiinaya haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii xisaalaha ee caweyska Washington Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa noo soo jeedinay
kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal meel kastoo aad joogtaanba kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeennii caweyska Washington. Barnaamijka caweyska iyo caawana qodobadaan idinku hayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid a nin isaga oo mas degta ku sita oo walwaalanaya makhaayad ay dad badani fadhiyaan lasoo galay kadibna dadkii shahaynaya isla ogsadeen.
Makhaayadii u horreysay oo laba eri laba kadin leh ayuu koonaha kadin ahaan kasoo galay. Assalaamu calaykum tvdba waxaa loogu jawaabay alla maska intay dadki hordadeen halkii calaykum assalaam la oran lahaa ma garanaysa
sida uu maskaasi kusoo xambaartay iyo weliba halka ay ku dambeeyeen barnaamijka ayaad kaga bogan doontaane sidoo kale waxaan idii hayaa oo aad maqli doontaan waa qayb kaloo ka mid a sheekooyinkii ku saabsanaa farsamooyinka la yaab kale ay budhcadka qaar ee bulshada u adeegsadaan iyadoo dhacdadanina ay ka dhacday amaba loo adeegsaday warbaahinta bulshada dabcan qaybtii halabuurka iyo heesaaga ayaa iyadana barnaamijka ka midhnaan doonin caawana waxaa barnaamijka inagula caweyn doona daahir yuusuf oo ah heesa mulaxan iyo weliba musishan
digde waxay ku jirtay riwaayad la odhan jiray nabsi maalme maxaash riwaayadda markii la diyaarinayay anigu waxaan ahaa gitari barowadii la sameynayay treynigii la sameynayay
barnaamijkuna waa barnaamijkeeni caweyska Washington. aan ku bilownay dhegaystayaal bani aadanka ayaa qofba uu noloshiisa si u dabara amaba u maareeya iyadoo uu adeegsanayo kolba xirfadda uu leeyahay ee uu kula soo bixi karo nolol maalmeedkiisa hase yeeshee xilliyada qaar ayaa qofku uu kala kulmaa dhacdooyin la yaab leh kuwaasoo qaarkood ayba bulshada kala gaadhaan islamarkaana ay saamayn ku yeeshaan aawana waxaan idii hayaa nin odaya oo isagoo xoogsi tegay tuunka ku soo qaatay mas waabayda saydhinaya islamarkaana aayar uun gurigiisa lamuu tegin in lasoo galay makhaayad ay dad badani fadhiyaan islamarkaana ay ku shaahayna kuwaasoo iyaguna markii ay arkeen isla ogsaday islamarkaana cagaha wax ka dayey bal haddaba sheekadayaanan idin ka dirinay aan soo dhoweeyo abwaane siciid ibraahim dool oo ku magac dheer abwaan guray oo isagu sheekadan inala wadaagi doona
sheekadani waa sheeko xaqiiqa
haye
markii aw jimcaana dhagataag waxa uu ahaa dadkii nin markii hore reer magaal ahaa muqdisho uu ka shaqayn jiray berigii hore uu ka yimi hargeysa yimi haddana uu ka tegay duruufuhu waxay waalaanba walaalkii oo reer miyi ayay miyibu qab
waan gartay
dabeedna wuxuu aag degay meel tuulo ah iyo yar iyo waxbaa loo uruuriyey jimcaala dhagataag subaxdii waxa uu usoo dhaqaaqaa xagga tuulada marka isagu dee sida reer miyiga kale iyagu caanahooda u magaalada keenayaan isagu xoolahan la siiyana weli maylmaana subax walba wuxuu iska soo qaataa qori xaaba ah oo uu maqaxyaha shaaha kaga cabo
waan gartay
oo maqaxyada marka uu keenaa isada maalinta intuu shaaha u cabayo u dhacdaa subax kasta qorigiisa xaabadaabu iska soo qaataa
markaa uu iska soo xaabaystaa intaa yarbuu shaahiisa ku cabaa ku shaaha
intaasu shaahiisa ku cabaa jimcaala dhagataag
waan garto bulshadana ku shaqeysta mar haddii maqaayad imanayo
marka ilaa intaa ma fahmin qofka maska sitaa inuu isaga yahay mas laga waxaan laga ordaya ka oradun buleeye qorigiisina waa wataa dadkiina u dhuxurdaya iyagoo isaga ka ordayaan isaguna waxa weyaan naftiisu la baxsanaya haye bakaarka waa la isla galay
bakaar baa la isla galo dadkii hal mar waxay boobeen la bakaar kadin laga baxo male kadin guru leeyahay
haye
degihii sare bakaarka qoriyihii sare xagga sare ayaa kulli la wada boobay
haye
jimcaale dhaga taagnaynta qorigii tuuray isa dhigaha la boobay dartii la boobay qorigii buu sadexii saqafsada
haye
haddana dhulkaa ragax lagu yiro waa la yaaco haddana uu soo boobo kadinkii kala soo booday haddana
haye markaas waa gool ku beri
gool tuuladiiba xijiir ogaaday maska la sheegayaba inuu isagu sito dabeedna tuuladii waxay yidhaahdeen
haye
jimcaalo shah cidka dambeya anaga xakabnaa qori dambo oo xaala ah
soo qaadi
ilaa haaga haddaa taqaamaha ma soo qaadin baa la yidhaha jimcaalo dhiga tago
shaahi sibaalkaa ku xasiliya markaa kowcii ka dambeeya
shaahi lahaa haddii kale wuxuu soo galaya midkii midkasi weyn ku jiray
markaa wuxuu noqday ninkii maxaan ku dhahaa xalaq miro muu soo qaadanaya
waa sheekadaasina waa sheeko run ah oo dhacday aan ahayn sheeko samaysa
waa sheeko dhaboo dhacday markaa
uu nool yahay jimcaalaga tag uu nool yahay isaga aftiisa iga sheekeeyey iyo dadkii yaqaanay ta marka hore aniga lay sheegin
haye
ayaa oo jimcaale laftiisa waraysa
markaa waa sheeko dhaboo dhacday isagii afkiisaad ka haysa
isaga aftiisan ka haya
dhegaystayaal warbaahinta bulshada oo muddooyinka u dambeeya si xooggan loo isticmaalo ayaa marka laga yimaado faa'iidooyinka ay u leeyihiin bulshada ay sidoo kale ka dhacaan sheekooyin la yaab leh oo dhex mara dadka ku wada xidhiidhaya caawana waxaan idiinhayaa sheeke ku dhacday gabdho dhallinyara oo iyagoo markaasuu soo qanin jebiyey nin burcad isagoo adeegsanaya farsamo aan la dareemi karin uu khiyaameeyey kadib markii uu kula xidhiidhay warbaahinta bulshada waxaana sheekadaasi goobjoog u ahaa islamarkaana barnaamijka caweyska washington la wadaagay cabdiraxmaan salaad oo ah dhegaysta ku dhaqan magaalada muqdisho isagoo sidoo kalena cabdiraxmaan la wadaagay sheekooyin kale barnaamijkan caweyska washington bal haddaba aan soo dhoweeyo dhacdadan oo isagu goobjoog u ahaa saan xaggooraba ku tilmaamay oo inoo faahfaahin doono
meel horta waxaan kula kulmay annagoo maalin 4 October ayay ahayd taarikhda waan xasuustaa. Meel geed hoostiisa ka fadhinay
inagoo
ka sheekeynayna maalinta waxaynu ku sheekeynaynay dadka wax dhaca ee nidaamkan ama ku imaada ama ku dhahaa ee mobile kaa qaata adoon ogeyn ku dhaha waxbaan kaa gadanaya ayaan ka sheekeysanayna anagoo dhow wiilaa ayaan ka sheekeysanaynay. Horteena waxaan ka aadna buuq waan ku yacno waan tagnay waxaalana buuqa muxuu yahay laba gabdooda midba dhinaca warbeysa wakaalaya maxaa dhacay istijiya waxay dhaheen waa dhacannahay waa dhacannahay siday ku dhacantihiin qofku ma taqaaneen siday dhacay ma hubaa linku dhacay maya sidee linku dhacay wiilkii makhaayada ahayd meesha makhaayada wiilkii wuxuu leeyahay waad isla socoteen dee ninka aleegin wuuna dhacay iyo adinku waad isla socoteen ayuu leeyahay ninki
waan gartay
gabiyaan fadhiisinay waxaan dhahnay fadhiista istijiya war sidee waxay jiraan waxay dhaheen alla ninku wuuna dhacay waa isla soconay run waaye isagaa meeshaa makeena nagu ballamay haye siduu idinku ballamiyey wuxuu naga soo raacay dhaheen facebooka
haye
uu siduu inkaga soo raacay
horta intaynaan gelinayn taas waanu dhacanay bay leeyihin marka siduu dhacay maxaa laga qaaday tabanayaan hablo
gabdhaha laba mobile oo kaaliya ka maqan ogeraa midkiina saddex iyo konton uu jooga bala
waan gartay labadaa mobile buu ka qaaday marka siduu dhacay ninku sasay si ninkan waabay wada socdeen be haddana wuu dhacay sheekadu say ahay
waxay noo sheegin gabdhuhu in ninkan muddo ka hor bil iyo far ka hor uu facebook ugu soo hambaliyeyey sawiro iyaga ay dhigeen oo graduation ah oo qalin jibinaya
waan gartay
ayuu uga soo hambaliyey oo wariya hambalya waan jeclahay oo kale arday qalin jibisay waan ku faraxsanahay
waan gartay
wuxuu u raaciyey haddii aan mar hore aad ogaan lahaa shaqan iyo geen lahaa fursado shaqo ah ayaa unka kasoo baxa oo arday internship la gelinayo kadib saddex bilood kadib shaqaalo kasta loo qaadanayo caafimaad
waan gartay
aad u farxeen waxay dhaheen hadda anaga haddaan kalin jabina wuxuu yihi dhib ma laha niyadda waxay ugu dejiyey dhib ma laha insha allah mar alla shahaadadiin soo qaadatay inuu su-aalaha weydiiyey wuxuu ogyahay marka in dad maanta kalin jabiyo shahaado hore aysan ka helaynin
ha ula socdaa marka xilligay soo heli karaan buu ogyahay
wadcigu fahamsan yahay
ninku oo nin diyaarsan
wuxuu yihi insha allah mar ahaa numberkeyga aan idiin reebaa hoos igala soo hadla jaatinka laga hadlay numberkiisa u reebay kaas hoosaab igala soo xiriir oo yihi mar alla markaa shahaado soo qaadatiin
waan gartay
waxay udaleen shahaadooyinka say ku qaadan lahaayeen ugu dambeen way soo qaateen bil kadib iyo bil bar
waan gartay
iyagaa wacday waxay dhaheen waa wadnaa shahaadooyinkeena waxaynu ccgiina soo diyaariy yiri aan kulanno wuxuu weydiiyey intay degantiyeen meel isaga uu markaas uu u sheegay inuusan tegi karin ayay gabdhuhu sheegteen ay dhaheen waan degannahay
waan gartay
wuxuu yihi ani soonahaas ma tago soono kale oo airport udhow deganahay wuxuu iska dhigay nin madaxa adiga
ha nin wuxuu iskaga dhigayaa meel aada wanaagsan degan oo dee waa nin ile waa ninka dhana shaqada bixinaya fursada shaqahayadhan
shaqada bixinaya waa nin la waardiyeeyo meelaha qaarkood aanan tegin oo riski uu kala kulmayo soo dhigay
waan gartay marka xaguu ku ballamiyey marka
wuxuu ku ballamiyey meel macquul ah ayaguna ay imaan karaan asagana uu imaan karo ayaguna ay u fahmi karaan inuu imaan karo
wanyi
maka almukarama mid kamid a maqaayadaha ku yaalla isagu imaanaynaa
marka meel dhexaa lagu ballamay
ha meel dhexaa lagu ballamay
waan gartay
waqti wuxuu ballamiyey shasac lix saaca oo maqaayaddu aysan ceeri ahayn oo saraaqa ay wadana ballamiye ha waqtigii qadada dalka aysan imaanay haddana maalintaas waxay ahayd maalin afar iyo tobanka oktoobar xuf ah uu jiray maqaayadu qaarkood ma shaqaynaynin oo iska furnad oo keliya dad ma joogin magaalada wey kale xirneed gabdhihi way u imaadeen is uu geeyey wuxuu yihi wax alla waxaa rateen cuna aniga xisaabteeda waaye kaluna cuni kartiin hilab ari digaag wax walba aad jeceshihiin cuno yiri
waan gar
mayay dhaheen asagaa qasday waxaa loo wacay sabliyarigii waxaa la yidhi gabdahan u keena lay hilab ari keena lay dheylaa kaluun keena la yidhi soo raaci cabitaan keen soo hormari
ila waa ninkaa shaqooyinka dhan bixinaya wax waxaad cuni kartaan ba cuna buuyi waxaanad cuninba
haye maqaayaduhu marka dalabka markaa dhiibato ugaraan soddon daqiiqa sugaysaa ilaa waa lagu soo sameynayaaye
waan gartay
intay sugaayeen gabdhaha hoose u degay haddana wuu soo laabtay isagoo mobileka isticmaalayo leh internetka nimankan aada u socanya isbiidkiisa
maashaallah
internet xoog leh haystaan wuxuu dhaa keen mobiladiina si aan daatay inuu kugu diro adinkana aa wax iigu dirtiin internet ayay soo geliyeen wuu ka qaaday mobiladii fuuna ka qaaday hoose soo aaday hore u socday
maba soo noqon
gabdhihii shan daq
maba soo noqon ba sidii buu ku tegay
ma soo noqon ba ninka muhiimadda waxay ahayd ba inoo moobeelada uu qaatay dibi sadexda markay saarnaay gabar kamid ah sadexda waraade ninkii caawin ninkii magu jooga waxa joogtiika shirka banaanka waa ka sameeyay walaalow ninkii caawin ninkii uu baxa waayay basaajii istaagsaday hore u raacay isagoo ku raacay moobeelada inuu soo qaatay
hayeeyani
maxaan ku ogaa yiri waa ordayn gabdhihii wasii ordayn wasii ordayn yaa yaqaan alla ninka isla socotee ninka alla waa dhacannahay mid waxay leedahay hooyada ii gatay mid waxay leedahay aniga mabil iga yeelaya moobeel la-aan
hadda garoo telefoonaduna waa furnaayeen mar hadduu dhaato usoo gelinayay oo
telefoonada way furna ha telefoonada mar walba waxay sameeyaan baswordka ii fura lagu leeyahay ha isagana wuxuu ku sameyn karaa remove ku sameyn karaa hadduu baswordka uu ka
furay telefoonaduna waa furnaayeen marka labadii hablood cuntona waa cuneen oo lacag baa laga rabaa
maya cuntadii lamaba keenin ba leanno jikadii ka maqneedba
way maqneed marka taa way joojin karaan ba dawaaba dhacayn labadii telefoonna waa
tagen way joojin karaan ba ha taa waaba laga joojin karaa ba ha laguma qabsanayaba
marka maxaa la yeelay see loo furdaamiyey
wallahi dadaday wa wacdeen ninka telefonkiisa waa haysanaaye dhaheen numberka whatsappka ma taqaanin numberka whatsappka xataa wuxuu raacay ay kala xiriiri jireen mobeeladii raacay
telefoonadoodu raacay
ha labadii telefoon oo raacay numberka ay kala xiriiri jireen
markana waa xubintii halabuurkaiyo heesaaga waxaanad ku soo dhowaataan qaybtii koowaad ee waraysi uu barnaamijka caweyska washington siiyey daahir yuusuf oo ah fannaan mulaxan iyo weli musishan ku dhaqan dalka holland waxaana uu daahir qaybtan kaga hadli doona hanaqaadkii fankiisa
aad iyo aad baad u mahadsan tahay walaalkay shirwac waad mahadsan tahay waa dhowahay
wahagaag adigaa mudan daahir bal ugu horeynba waynu geli doonaa dabcan sugaantaada heesahaagii horeed qaaday kuwa dambe cusubeed hadda soo qaaday iyo weliba midooyinkii dhexe iyo weliba dhinaca musigood si fiican waxyaabaha aadka u taqaana ka mid ah badweyntaa waynu geli doonaa adigii aniga dhegeystayaashuba waynu ku wada caweyn doonaa hase yeeshee marka hore haddaan ku weydiiyo in bal fankaagu suu kusoo hana qaaday bilowgii ugu horreeyay si fikir aynu uga qaadano goortaad fanka timi iyo saad usoo bilowday iyo kooxdaad kasoo qayb qaadatay iyo suu usoo hana qaaday bataa fikir naga sii marka hore
ha waad mahadsan tahay walaal shirwac fankaygu wuxuu ahaa gobonimadoonkii ubaxii kacaanka hanuuninta amba xaafadaha abaabulkii kacaankii gobonimadoonka ubaxii heesiyey ayaan anigu ahaa xaafadda lixaad iyo afraad ee dalka jabuuti ayaan ahaa calanka ka hor halkaasuu dareenka fanku igaga dhashay aniga oo wiil yara reer abtigay baan idin raacay walaal reer abtigayna waan idin raacay oo wada abwaaniin iyo fanaaniin ah marka sidaas bay ahayd markaabaana igu horreysa
waan gartay wahagaag bal ugu horeynba markii ugu horreysay soo gasho fanka ee aad bilowdo dabcan kooxaha ka jiray waddanka jabuuti kooxii kala duwanaa kuweebaad ku biirtay se heesti ugu horreysayad masrax la soo istaagtay teebahe
horta kooxaha dareenka weyn aad ii tiigeliyey waxay ahaayeen koox loodhan jiray sharaf band waxay ahayd koox musishanka ay tumayaan gebigooguba ay wada yihiin niman fanaaniina oo ka yimiday dowladda soomaaliya oo marka ahaan jabuuti soo degay fanka iyo muusiga jabuutina wax ka bedelay iyaga ka horna waxaa jiray dhowr nin odayaashii aabayaalkii fanka oo shan nin ilaa lix nin ahaa oo kooxihii dalka ugu waaweynaa ee gacan macaan loodhan jiray muusiga u tumi jiray laakiin nimanka annaga waxna baray waxay ahaayeen nimankaas ka yimiday soomaaliya kooxdaas sharaf baad
yaad ka xasuusataa kooxdaasi ka yimid soomaaliya ee waxdii baray
aniga macalinkaygii muusigay baray ma ilaawi karo sharkanoole cabdulqaadir wuxuu joogaa iminka dubay abudubay waa askari ciidamada bambeyda saxofoonka oo afuufa halkaasuu joogaa kadib markii uu naga tegay isagoo uu kooxdii ka tegay uu dalkii soomaaliya ku noqday nin uu isagu hadal hayn jiray oo dadka soomaaliyeedna ay wada garanayaan cabdillaahi sugulle nin musiga kooxda iftin ahaa oo ninkii dee bedeliba musigan soomaaliga ee lagu jaasiyaba keenay ayaa markaa nooga dambeeyey cabdulqaadir sharkanoole oo musiga haddana isna halkii nooga sii qaaday marka labadaa ninba horta macalimiinteedaba ahayn waan xusuusanayaa waana salaamayaa haddii
ay waan gartay waynuu soo noqon doonaa dabcan marxaladaha kala duwana kale ee fankaagu soo maray, laakiin haddaynu heesaha soo qaadano ugu horeynba heesta Sidigde la yidhaahdo oo de dabcan hees muddo horena de dabcan soo baxday, dabcan muddooyinkii dambena la dhegeystay oo de heesaha aad kaloo dhegeysta ka mid a heestaasi goormaad qaaday marwaayad bay ka mid ahayd mise heestoosoun bay ahayd?
Sidigde horta walaalkay shirwacow Sidigle waa calankayga
haye.
Sidigde wax dhintay wax nool iyo ilaa haddadan aad ila hadlayso adduunyada meel aan laga heysin ma jirto ay soomaali ku nooshahay. Dabcan wuxuu ku jiray Sidigde waxay ku jirtay riwaayad la odhan jiray nabsi maalma macaasho. Riwaayadda markii la diyaarinayey anigu waxaan ahaa gitaris
waayo gitaarka tumays
gitaarka tumay
waan gart
barowadii la sameynayey trainingii la sameynayey ayaa allahu naxariistay nin madax noo ahaa directorka guriga ummadda islamarkaana annaga directorkaygii kooxda 4 Maars
Cadmars
ayaa waxa uu jeclaaday amba amar igu siiyey inaan gitaarkii iska dhigo riwaayad oon intii badankayga gitaarka soo xafidayay heesaha ku jira oo dhan baan gitaarka tumayey oo aan anigu akteer ka noqdo oon riwaayaddii metelo. Markaa sidaasaan waxay ahayd inaan de riwaayadda markaa aniga bacdo aan metelo oo aan de kartoon xasan bacdo iyo anigu aan metelo sanadku markuu ahaa 1986.
Markaa waad soo wareejiteen riwaayaddii oo meelo badan baad geysay inaad kusoo dhigteen?
Riwaayadda waan soo wareejinay Muqdisho markii aan ka dhignay, waxaan geynay Kismaayo, Kismaayo Jilib, aduun koonfurtoban kusoo wareegnay,
waan gartay. Markaa isla Kaltuun Xasan Waaliye Kaltuun Bacadun baa markaana kula qaadaysay heesta oo riwaayaddana kugula jirtay?
Kaltuun baa ila bitilisay riwaayadda, riwaayadda Kaltuun baa ila dhigaysay.
waagaag dhegaystayaal qayb kale oo ka mid a waraysigana waxaad ku maqli doontaana barnaamijyada caawayska washington ee soo socda. guud ahaanna barnaamijkeennii caawayntaasaan kusoo gebagabayn doonaa tan iyo kulanti dambe waxaan idin leeyahay sidaa iyo nabadgelyo.
halka kaga gudubna barnaamijkaasi caweyska washington oo uu noo soo diyaariyay halkana nagala socodsiinaya cabdixakiin maxamuud shirwac. cabdixakiin haye maxanu xiga
maxamed waatana waxaynu kici doonaa dhinaca iyo dalka kenya. wakiilada maamulka nairobi ayaa ka dooday sidii hore loogu sii wadi lahaa adeegyada dadweynaha ee nairobi dadka degan, maadaama maxkamad ay ku socoto guddoomiyihii maamulka nairobi mike sonko kaasoo lagu soo yadeeyey falal musuq maasuq. hadaba warbixin hawshaasi ku saabsan waxaa nairobi nooga soo dirtay wariyahayaga intisaar saalax.
wakiilada golaha hoose ee ismaamulka nairobi ayaa go'aamiyey in wasiirada deegaanka ay si dhow ula shaqeeyaan guddi 2018 loo xilsaaray isku dubaridka howlaha ismaamulada iyo dowladda dhexe. arrintan ayaa looga gol leeyahay inuusan wax hakad ah ku imaan bixinta adeegyada loo fidiyo dadweynaha ku nool magaalada nairobi, maadaama guddoomiyaha ismaamulka nairobi lagu soo eedeeyey musuq maasuq oo maxkamadda ay ka hor istaagtay inuu tago xafiiska dadweynaha loogu adeego inta ay dacwaddu ku socoto. guddoomiyaha golaha hoose ee nairobi beatrice alaji oo shir guddoominaysay kulanka ayaa ugu baaqday in wasiiradii uu soo magacaabay mike sonko ay la shaqeeyaan wasiirka dalxiiska dowladda kenya najiib balala oo hogaaminaya guddiga isku dhafka ah ee ka shaqeynaya danaha labada heer ee dowladda. sidoo kale wasaaradda maaliyadda ee ismaamulka nairobi ayaa laga dalbaday inay bixiso lacagaha deymaha ah ee ka maqan dhallinyarada, haweenka iyo naafada qandaraasyada la siiyey. kulanka ay yeesheen wakiilada ismaamulka nairobi ayaa kusoo beegmaya xilli ay maxkamadi ku socoto guddoomiyaha gobolka nairobi mike sonko oo waaxda la dagaalanka musuq maasuqa dalka ay kusoo eedeeyeen inuu lunsaday lacaga dadweynaha loogu shaqayn lahaa. intisaar saalax xuseen, v o a, nairobi.
magaalada muqdisho waxaa maanta laga hirgeliyey bangi cusub oo si gaara xoogga u saari doona maalgelinta beeraha iyo kalluumaysiga. warbixintan waxaa muqdisho ka soo diray cabduqaadir maxamed cabdulle.
munaasabadda waxaa ka soo qayb galay wasiirada wax soo saarka soomaaliya sida wasiirka beeraha kalluumaysiga, xubno ka socday maamulka gobolka banaadir iyo bangiga dhexe soomaaliya. dhammaantood waxay diiradda saareen ahmiyadda ay leedahay wax soo saarka soomaaliya iyo dhiirigelinta ay u baahan tahay. saraakiisha bangiga horumarinta beeraha akhra banki ayaa hoosta ka xariiqay inay si gaara diiradda u saari doonaan dhiirigelinta wax soo saarka beeraha. ujeedka ugu weyna bangigan taasuu yahay
jeedka loo aasaasay agro bank waxay ahayd horumarinta dhaqaalaha waddanka, si gaar ah hay-adaha wax soo saarka dalka oo ay ka mid ka yihiin beeraha, xoolaha nool iyo kalluunka, iyadoo la isticmaalayo adeeg bangi oo casri ah, maalgelin waafaqsan shareecada islaamka, iyo sidoo kale soo minguurin tiknolojiyada casriga ee dunida laga isticmaalo. bangiga waa bangi soomaaliyeed oo ay leeyihiin ganacsato soomaaliyeed looguna talagalay inuu adeego bulshada soomaaliyeed beled iyo baadiyaba.
maryan macalin guddoomiye ku-xigeenka bangiga dhexe ayaa sheegtay in ujeedka ugu weyna bangigan u siiyeen ogolaashaha ay ahayd inuu diiradda saari doono wax soo saarka beeraha.
waxaan shaqtiga ugu siinay in uu yahay bangi dhaqaalaha kobcinta dhaqaalaha dalka wax ka qaban doono inuu yahay, sidii hadda uu cabdirasaaq halkan ka sheegay dhaqaalaha Soomaaliya maanta wuxuu ku tiirsan yahay agro waxa la leeyahay oo xooluhu ku jiraan oo kalluumeysigu ku jiro.
Wasiirka wasaaradda beeraha xukuumadda Soomaaliya Saciid Xuseen iyadoo ka hadlay munaasabadda wuxuu sheegay in Soomaaliya ahmiyad weyn u leedahay wax soo saarka beeraha. Wuxuu xusay wasaaraddiisu inay dhiiri gelin doonto horumarinta beeraha.
Waxaan si gaar ah ii farxad gelinaysaa in bangiga beeruhu yahay kii ugu horreeyay noociisa ah ee Soomaaliya laga sameeyo. Shicaarka bangiga waa dhiirigeliyaha wax soo saarka dalka. Arrin aad iyo aad u fiican weeye in la dhiirigeliyo wax soo saarka dalka oo waddankeena khalkhalka ganacsiga ama dhaqaalihiisa ku jira waxa weeye maalgashigii ayaa wuxuu soo gaaray dadkii u baahnaa. Waddanku waa uu u kobcaa si siman, laakiin waxa weeye dadka beeraleyda ah, dadka xoolo dhaqatada ah, dadka kalluumeysatada ah ayaa wixii lagu horumarin lahaa ama maalgashiga ay u baahnaa ayaa aan helayn ilaa hadda lama hayo. Waddankeena markuu ugu fiicnaa wax soo saarka oo food security waxa la yiraahdo ama sufilaashaha cuntada uu horumarka ugu fiican ka gaaray waa markii maalgashi ugu badan la geliyey beeraha iyo wax soo saarka xoolaha iyo kalluumeysiga.
Soomaaliya markay timaado ka hadlida ilaha dhaqaale, meelaha sida gaarka isha loogu hayo waxaa ka mid a wax soo saarka beeraha, kalluumeysiga iyo dhaqashada xoolaha nool. Waxaana muddooyinkii dambe Soomaaliya kusoo laalaabanayay abaaraha daba dheeraaday oo saabay in beeraley badan haddee baraka ku yihiin duuleedyada magaalada Muqdisho iyo xaryaha qaxooti adduunyada. Abdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Waa hagaaga dhegaystayaal, abal markana aynu ka nasanno dhinaca warbixinada iyo weli wararkaasi, islamarkaana gabagabadeeda cad aynu ku dhownahay aynu ku wada nasanno codka fanaanka Saalax Qaasim Naaji.
fanaanka Saalax Qaasim Naaji waxay gabagabo ahayd idaacaddii caweysnimo oo halkan si wada jira idinku kala socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwacyo anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan dhinaca soo saarista Bashiir Abikir Cabdullaahi tan iyo kulanti dambe nabadgelyo. Oh.
chicken.